Esiet sveicināti šajā gaišajā, skaistajā, ziemotajā rītā, šajā arī svētajā laikā, šajā īpašajā dienā. Es domāju, ka mēs visi esam priecīgi būt šeit kopā, lai satiktos, lai ieklausītos arī Dieva vārdos un lūgt un meklētu Dievu. Un iesākot šo tiekalpojumu, es vēlos lasīt no svētajiem rakstiem, no vēstules ebrejiem 12. Nodaļas. Un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis, par kaunu nebēdādams, un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Āmen.
Āmen.
Kam iespējams zemosimies kopā lūkšanā. Mēs Tev, Tēvs, šajā rītā pielūdzam. Mēs Tavu bērni, kas šeit kopā pulcējušies, ar pateicības pilnām sirdīm, ka Tu mūs uztur un bagātīgi svētī. Un ne tikai par to vien, par šo cerību mēs pateicamies, kur Tu sniedz Jēzu Kristu. Pār šīm dārgām asinīm, kuras ir kā dārgas zāles, lai mūs dziedinātu no grēka un no vainā, esam pateicīgi, ka varam meklēt Tevi un Tu esi pieejams. Un arī šajā rītā mēs lūdzam pēc Tavas svētības un klātbūtnes ikvienam. Lūdzam arī par tiem, kur šeit nav. Dažādi iemesli dēļ, tu zini to labāk. Un lūdzam arī par Tavu kalpu, kurš runās, lai Tavs svētais gars dod mums saprast. Paldies Tev, ka Tu mūs uzklausi, paldies, ka Tu esi tik tuvu, un ka mēs varam pilnīgi paļauties uz Tevi un Tavu žēlstību. Palīdz mums mūsu dzīves tā dzīvot, lai piesgalā arī mantot to apsolījumu, kur Tu esi Dievs. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen. Smuciņiec mai dodos, viegli nav šīs dzīves ceļos, grēkā lejā karinā sātāns daudz reiz vienījāt. Atkāpies tad viņam saku, iešu es pa Kristu staku, esmu mājām tavu un vēlos drīz tās miet. Es esmu Stāvēšu pie vārtiem, tālu prom no bedu sārtiem, jaunas skaistās mājas, kad viņa bērni visījās. Jēzus katru aicinot sveiks, kas līdz galam skrējienu veiks, draugs ar draugu atkal no jaunas satiksies. Es esmu ļoti kur ilgi, ilgi gājām vēl brīdī, spēku lūdzam, mums dodi cīnīto. Es tāvīju ar roku rādīt šai ceļām, sargāts vādīs riz mājās, jošu laiks un glābs tev, Jēzu, pateikšos. Es esmu tuvu mājām, labs tev, Jēzu, pateikšos.
Labrīt, dārgie Dieva bērni. Tā ir mūsu pārliecība, ka esam tuvu mājām. Jā, drīz mēs skatīsim to skaistumu, par ko esam sludinājuši, uz ko esam gājuši, par ko esam priecājušies. Šīs dienas pārdomā, ticības ceļa noslēguma svētības. Tas ir brīnišķīgs ceļš. Ja mēs paliekam uzticīgi uz šī ceļa, tad tās ir brīnišķīgas svētības, kuras gaida. Arī grūtums. Arī varbūt ienaidnieks centīsies atņemt prieku un centīsies radīt iespaidu, ka tas nav īstais, ko tu esi gājis. Bet ja tu uzticies Kristum, ja tu uzticies viņa svētam vārdam, tad, mīļais draugs, nekas nevar būt skaistāks. Tu nekad nepazaudēsi savu cerību šajā ceļā. Un tu piedzīvosi pat to, kā Dāvids saka, jebšu tūkstoši krīt tev sānis un 10 000 pie tavas labās rokas, tevi neaizņems. Mēs pieminiesim arī vienu piemēru, reālu piemēru, kas ir pagātnē. Par to mums, mīļie draugi, ir jādomā. Lai mēs šo ceļu aizietu līdz galam, nav svarīgi, cik ilgi mēs esam gājuši. Varbūt daudzas gadus. Bet lai aizējam līdz galam, jo Jēzus pats teica, kas pastāv līdz galam, kas ar to notikšot, tiks izglābts. Pastāv līdz galam. Jūs esat kādreiz gājuši tāds tāls ceļa gabals. Mēs ar Vēsmu kādreiz tālākais laikam, ko kopā esam gājuši no Melnsila uz Dundagu, 25 km kājā. Tas bija jau tajā laikā, kad mašīnas tā nešūkā šodien šeit. Reti kāds mašīnāts. Tie grūtākie liekas tie tā pirmā puse. Bet kad jau iet pusē pāri, tad vienmēr aizmugrē jau paliek vairāk un ko iet ir ar vien mazāk. Neemija raksta par notikumu, kad tika atjaunots templis. Nebija jau nemaz tik daudz cilvēki, kas atnāca mājā un bija gatavi darīt šo darbu. Bet viņi ķērās pie darba. Viņi atjaunoja mūri. Un tad tur ir teikts tā, Neemijas 4. Nodaļā, 6. Pantā. Bet mēs cītīgi turpinājām darbu. Un kad viss mūris līdz pusaugstumam bija veikts, tad tautai radās jauns darba prieks, rosme un drosme. Brīnišķīgi. Vai jūs drosme aug? Vai jūs prieks aug, mīļie Dieva bērni? Ka jūs zinat, ka nav vairs tālu, ko iet? Ka viss apkārt zīmes liecina, Kristus nāks drīz, darbs tiks noslēgts. Es domāju, par to ir ļoti ko priecāties. Un citam citu vajag skubināt, lai aizējam līdz galam. Mēs uzšķiram Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļas. Un tur no 38. Panta lasām kādu piedzīvojumu Jēzus ceļā. Atgadījās, ka viņi tālāk ejot nonāca kādā ciemā. Nu, šis ciems ir Betānija. Tur kāda sieva Marta vārdā uzņēma viņu savā namā. Un viņai bija māsa vārdā Marija. Tā apsēdusies pie tā kunga kājām, klausījās viņu vārdos. Bet Marta aizņemt ar daudzām rūpēm par to, kā viņu apkalpot. Pienāca un sacīja, kungs, vai tu neko nesaki par to, ka mana māsa man atstājas, lai es viena kalpotu? Saki jau viņai, lai viņa man palīdz. Bet tas kungs viņai atbildēja, sacīdams, Marta, Marta, tu rūpējies un zūdies par daudzām lietām, bet tikai vienas lietas vajag. Marija sev izraudzījis labo daļu, tā viņai netaps atņemta. Šis bija Jēzus pēdējais ceļojums uz Jeruzalemi. Viņš zināja, kas viņu tur sagaida, ka mēs lasām iepriekšējos tekstus. Viņš zināja, ka tojas Getsemane, tojas Golgāta, tojas viņa darba noslēgums. Ko jūs vēlētos, ja jūs zinātu, ka jūs ceļš tuvojas kaut kādam smagam pārdzīvojumam? Jūs noteikti vēlētos aiziet pie kādu savu draugu, kurš jūs var stiprināt. Jūs noteikti vēlētos ar viņu kopā pielūgt. Jūs vēlētos satikties ar īstiem ticības vīriem un sievām, kuru jūs soļus darītu vieglāk, sejot tālāk, vai ne tā? Un tā arī bija Jēzum. Jēzum šī ģimene bija ļoti dārga. Jāņa evaņģeļijā ir teicis, ka Jēzus mīlēja Mariju, Martu un viņu brāli Lācaru. Viņš viss viņus mīlēja. Jēzus bija svešnieks šajā pasaulē. Kad kāds cilvēks viņam piedāvājās, es tev sakošu, tad Jēzus teica, labsām ir alas putniem līdzats, man nav kas savu galvu nolikt. Viņam nebija savas mājas. Bet šeit, Betānijā, viņš bija atradis ļoti mīļu ģimeni. Šeit bija viņam skaisti piedzīvojumi. Šeit viņš varēja redzēt, kā no sātana važām ir atbrīvots cilvēks. Šeit viņš varēja redzēt, kā no nāves rokām ir izrauts cilvēks, Lācars. Un tāpēc viņam vienmēr bija ļoti mīļi tur ierasties, viņi tur mīļi uzņēma. Un tagad šajā pēdējā ceļā uz Jeruzālemi, kad priekšā stāv viss šī lielā cīņa, Jēzus iegriežās Betānijā pie šiem mīļiem trim cilvēkiem, lai stiprinātos un arī lai viņus stiprinātu, jo tā bija viņa pēdējā tikšanās. Betānija bija ļoti tuvu Jeruzālēmē, kāds 2 kilometrus. Tur Eļas kalna nogāzīta. No Betānijas arī Kristus tika paņemts debesīs. Un viņš iegāja pie viņiem. Cik priecīgi. Marta ļoti labi saprata lietas, kuras Jēzus ir nesis šai pasaulē. Es domāju, šodien daudz kristieši pat nesaprot to, ko Marta saprata 2000 gadus atpakaļ, kad Lācars bija nomirs. Un viņa steidzās Jēzum pretī un teica, ja tu šeit būtu bijis mans brālis, nebūtu miris. Bet es zinu, ka arī ko tu tagad no tā lūksi, viņš tev dos. Un Jēzus teica, tavs brālis celsies augšā. Un tad ko Marta teica? Es zinu, ka viņš celsies augšā tad, kad mirušie celsies augšā pastarā dienā. Viņa zināja to, ko šodien pat kristieši dažreiz nezina. Viņa nezina, ka būs miruši augšām celšanā. Netic tam. Dīvaini. Tā kā Kristum bija ļoti jauk šajā ģimenē ierasties. Nu, viņš jūtās stiprināts, ka viņš redzēja, nu šeit ir mīļais Dieva bērns, kuras esmu izrāvis no sātana rokām. Nu šeit ir tie, kuri tic man, kuri gaida man atnākšanu, kad es otrreiz nākšu šo zemi. Un tas Kristus ir piepildīja ar prieku. Un šeit viņš runā par dažām lietām. Viņš saka, Marta, Marta, tu daudz rūpējies par daudzām lietām. Tās bija labas lietas. Tur neviena nebija slikta lieta. Tās bija labas lietas. Bet arī labas lietas mūsu dzīvē izbeidzās. Labas lietas nav mūžīgas. Bet bija kaut kas, kas bija ļoti vērtīgs. Šajā brīdī pasēdēt kopā ar Jēzu, šajā pēdējā tikšanās reizē, un paklausīties pie viņa kājām. Un Marija to bija izvēlējusies. Tad šeit arī mums ir dots padoms. Draugs, padomā, ka tavs ticības ceļš tuvojas ar noslēgumam. Ar ko tu esi vairāk aizņemts? Ar daudzām lietām? Vai pirmā vietā tev tomēr ir viena lieta? Ka tu nekad negribi ķerties pie tām daudzām, kamēr tu neesi to vienu piedzīvojis. Kamēr tu neesi pasēdējis pie Jēzus kājām, paklausījies, ko viņš savā vārdā tev saka. Kamēr tu neesi viņš sirsnīgi pielūdzis, un tad tu ej pie tām daudzām lietām. Šīs 10 dienas, kas bija tagad simboliski augšistabā advents tautai visā pasaulē, es nezinu, kā jums, man viņas bija ļoti skaists, un man viņas ārkārtīgi patīk. Tikai tāpēc, kad varējām būt kopā ilgāk pa stundu, ilgāk varbūt pat pa 2 stundām, varējām lūgt, varējām domāt viens par otru, nezinu, nekad varbūt Kristum tik daudz lūkšanas no šī mazā pulciņa, nepacēlās vienlaicīgi un nepiepildīja to viņa zelta trauku, ko viņš nesīs tēvu priekšā, kā savas lūkšanas. Tas ir skaists laiks. Mēs tuvojamies lieliem notikumiem, mīļie draugi. Drīz šis darbs tiks padarīts. Mēs nezinām, kas mūs gaida, bet spēks būs vajadzīgs, drosme būs vajadzīga. Grāmatā liecības draudzei ir šādi vārdi. Kristus miesas locekļi, tuvojoties savam pēdējam cīņas laikam, Jēkaba bēdu laikam arvien vairāk pieaugs Kristu. Kādā veidā? Tātad viņi arvien vairāk meklēs laiku pasēdēt pie Jēzus kājā. Es citādi nesaprotu, kā varētu pieaugt. Ja man arvien mazāk laiks būs no viņa kaut ko ņemt, tad es arvien mazāk pieaugšu. Bet ja man arvien vairāk būs laika pie viņa kavēties, no viņa ņemt padomu, spēku, prieku, tad arī es pieaugšu vairāk. Es tā saprotu. Es nezinu, kā jūs saprotiet. Tuvojoties Jēkaba bēdu laikam, arvien vairāk pieaugs Kristu. Vēlais lietus būs tas, kas viņus atdzīvinās un stiprinās, ka viņi var iziet cauri bēdu laikam. Viņu sejas spīdēs tās gaismas godībā, kas pavada trīskārtīgo eņģeļu vēsti. Tad trīskārtīga eņģeļu vēsti drīz parādīsies visā skaistumā, arī otrā, trešā eņģeļu vēsti. Tāpēc, ka tāda būs pasaules notikuma. Tāpēc, ka pie Jēzus kājām šī vēsts tiks, ir sagatavota un viņa tiks pasniegta pasaulē. Notikumi var būt ļoti negaidīti. Izvēli jau izdarām mēs paši. Šo, ko rakstīja dziesminieks Dāvids, tūkstoši var krist tev. Pie vienas rokas, 10 000, pie otras rokas, un tevi neaizņem. Tā nav ilūzija. Varbūt ne visi jūs esat lasījuši šo patiesu aprakstu par Hirosimu. Asako Furunaka, viņa ir dzimis 1921. Gadā. Viņa bija skolotāja. Bet tad, 32 gadu vecumā, viņa kļuva par korespondenti. Un tas Japānā bija ļoti redz gadījums, kad sieviete bija korespondents. Bet viņa bija ļoti spējīga. Viņa arī aprecējās. Vīrs bija koledžas pasniedzējs. Dievs viņiem bērns nebija dāvinājis, bet viņa jutās priecīgi. Bet tad pienāca viņai ļoti smags brīdis dzīvē. Vīrs apmaldījās šī zemes kārdinājumos un pameta ģimeni. Un viss, tas man bija tik smags laiks, viņa nebija kristieti. Nē. Visāk es nezināju, ko darīt. Es domāju, viss mans pamats dzīvē ir izjūts. Man pārņēma dziļa depresija. Un tad sastapos ar kristieti no Adventistu draudzes, un viņi man aicināja nāc līdz uz draudzi. Un es arī gāju. Gāju, klausījos, man patika, un es jūtu, ka es saņēmu kādu apmierinājumu savā dzīvē. Bet tā kā viņa bija ļoti spējīga, viņa nepievienojās draudzei kā locekļus. Viņas aicināja, lai viņa ir bērniem pa skolotāju. Un viņai patika ar šiem maziem bērniem stāstīt viņiem šos brīnišķīgos stāstus, kā Kristus glāba zemes bērns, kā viņš mums meklē un kā viņš dara brīnumus viņu dēļ. Un tā kādu reizi, zabat dienā, kad viņi bija kopā, viņai bija temats par Dānieļa trim draugiem. Un viņa stāstīja, ka bija uzticīgi Bīblē rakstīts trīs uzticīgi draugi Nebukadnecara laikā Bābelē. Un kad Nebukadnecars uzcēla šo savu zelta tēlu, un pavēlēja visiem to pielūgt, tad viņi to nedarīja. Viņiem tika draudāts ar briesmīgu ugunspekli. Viņi to nedarīja tomēr. Viņi teica, ja mūsu Dievs, viņš ir spējīgs mūs glābt. Padomājiet, viņi zināja, ka Dievs ir spējīgs glābt. Bet ja viņš arī to nedarīs, vienalga mēs nepielūksim tavu Dievu, ko tu esi sveicējis. Šis ceplis tik sakurnāts, ļoti karsts. Un tad viņi stāsta šiem bērniņiem, un tur iemeta iekšā šos trīs draugus. Un ķēniņš pats bija klāt pie šī akta. Viņš domāja, tas būs man tāds īsts pārdzīvojums, piedzīvojums. Tā vajag viņiem, kas neklaus. Un viņš skatās, nav vairs trīs tajā ugnī, bet ir četri. Nav vairs sasiets neviens, bet visi staigā brīvi. Un tad uzreiz piecēlās viens mazs puisīts un teica, es tam skolotāju neticu, tas nevar būt. Un tūliņ piecēlās viena maza meitenīte un teica, bet es gan skolotāju tam ticu, jo man vecmāmiņa stāstīja, viņa man daudzreiz ir stāstījusi. Viņa pārdzīvoja Hirosimas atomu bombardēšanu, ka no 20 adventistiem, kuri dzīvoja Hirosimā, neviens pat nebija ievainots, neskatoties to, ka daži no viņiem dzīvoja mazākā kilometru attālumā no epicentra, kur šī bumba sprāga. Un viņa būdama korespondenta, viņa domāja, es nevaru šeit atrisināt to jautājumu. Bībleja tā rakstīts, tā ir noticis Daniela laikā, bet kas noticis Hirosimā, to gan es varu pārbaudīt. Un viņa apmeklēja visus šos adventistus, kas bija palikuši seši, bija nomiruši vecuma dēļ. Tad, kad viņi sāka šos materiālus vākt, un te pārējie 14 visi vēl dzīvoja, un ir spēka un aktivitātes pilni. Un tad viņš saka tā, tas bijis tiešām kaut kas briesmīgs. Kad jūs atceraties, kurā gadā nomet atomumu? 45. Gada 6. augustā, šogad, tas ir pagājušā gadā, bija 76. Gada jubilē no šī ārprātīgā notikuma. Epicentram bumbas sprādziena vietā, 2 km rādījusā, viņi saka, pilnīgi viss tika nopostīts. Temperatūra sasniedza 6000 grādus, likās, ka zeme deg. Un no šī karstuma radās tāds vējš 4,4 km sekundē, tas ir vienā minūtē 260 vairāk kilometru, kas sagāza, šis vējš sagāza šis betona celtnes. Stikli no logiem lidoja 16 km tālu. Un divas ģimenes viena dzīvoja pat tuvāk ap kilometru un viena dzīvoja mazliet tālāk. Visa, kad es izskrēju ārā, kad šie stikli likās, ka uz visām pusēm šķīst plīst, man neviens pat neaizskāp. Pat netiku ievainot. Es pirmā mirklī nesapratu, kas notiek. Es redzēju šo milzīgo sēni, kā tā aizstāda sauli, un es nokritu zemē, bet zeme deg karsta. Es meklēju ūdeni, ko varētu uzliet sev un izbēgt. Viena cita atkal atstāsta, mans vīrs palika iesprostots starp grovešiem, un es pieskrēju pie viņu, un viņš nebija atziņas Kristu. Un es teicu, mums jāiet bojā, bet atzīsti savu glābēju. Viņš teica, es atzīstu, ka es esmu darījis nepareizi, es neklausīju mātei, es neklausīju tev, bet es ticu, ka Jēzus man ir glābs, bet tev ir jāiet prom, tu laid mani vaļā, tu nepaliec te mūsu mīļo bērnu dēļ, es sameklēju viņus un glābu viņus. Nē, es tev neatstāšu. Nē, tev ir jāiet prom, tev ir jāiet prom, mēs satiksimies mūžības rītā, kad Kristus nāks. Un viņa aizgāja, viņa atrada savus bērnus. Un tad viņa saka, es, šī korespondents saka, es apsakoju visus, visus šos Dieva bērnus. Un neviens no viņiem nebija cietis. Kāpēc viņi tikai 20 bija šajā lielā pilsētā, kur aizgāja bojā 200 tūkstoši cilvēku, kur šīs lielās radiācijas dēļ iesākās šī slimība, ko sauc par apoptozi, jeb kad šūns paši it kā pašnāvībās nogalinās sevi. Milzīgās radiācijas dēļ. Jūs atceraties, kādreiz stāstīju par tām desmit skrijošām ēnām uz tā tilta margām, kuri bija tik tuvu epicentram, ka viņš skrēja pāri tiltam, viņam nebija kur patvēties, un viņi iztvaikoja, un šis margas glabājas Japānas atombombardēšanas muzejā. Neviens nezina viņu vārds. Bet kāpēc viņi 20 tikai bija palikuši? Dievs jau iepriekš rūpējās par šiem bērniem, par savu tautu. 1917. Gadā bija kāds ļoti uzuprīgs adventists, kurš teica, te jāceļ nams, un viņš gandrīz viens pats ziedoja visus līdzekļus, kas bija vajadzīgi šī nama celšanai. Brīnišķīgi, skaista, vienkārši mājiņa. Tajā laikā ģenerālkonferences prezidents bija Daniels, un viņš ar savu sievu piedalījās šī nama iesvētīšanā 1917. Gadā. 1943. Gadā, kad karš gāja pilnā sparā, bet Japāņi jau juta, ka viņi nebūs uzvarētāji šajā karā. Un viņi meklēja vainīgos. Un viņi domāja tā, tie, kas nav šis viņu ticības, šis sintoisma piekritēji, tie droši vien ir vainīgi. Bet viņi tā nevainoja viņus. Viņi teica tā, jūsu dievnams ir uguns bīstams. Un ja viņš te aizdegsies, ja te bombardēs vai kaut ko, tad te var būt lieli postījumi un tāpēc ir jānojauc. Viņi apcietināja draudzes vecāko, tur kādu brīdi paturēja cietumā, un tad aizveda viņu, lai viņš vada šī dievnama nojaukšanas darbus. Viņš šeit, tas mūsu draudzē bija milzīgs pārdzīvojums. Mēs raudājām, kā lai es vadu tagad šos nojaukšanas darbus, tas taču ir mūsu nams. Un tas tika nojaukts. Un lielākā daļa draudzes locekļi izbrauca ārpus Hirosimas dzīvo. Prom uz laukiem. Un tikai 20 palika Hirosimā. Un neviens no šiem 20 netika ievainots un netika nepiedzīvoja nāvi. Dievs piepildīja to, ko viņš ir solījis. Tas ir reāls notikums, mīļie draugi. Būt uzticīgam Dieva bērnam un iet šo ceļu līdz galam, tas būs tev tāds piedzīvojums, kā tu šodien vispār nespēji iedomāties. Dievs ir labs. Dzirdēsim dzirdēt.
Un tā žēlastība dzīvo, Sirdī ezāri
mīlestība, dziļa kā par jūru varanu. Augsta kā par kalniem, dziļa kā kalvos, bagatīgi svētības, tas svētības, tas niec. Kungs un tavas lielā žēlastības, šķirties negribu šeit nekā.
Ir tāda Dieva žēlstība, par ko dziedāja brāļi. Jā, tā ir brīnišķi. Un jo tuvāk nāksim šim ceļu noslēgumam, jo vairāk mēs arī šīs brīnuma lietas savā dzīvē redzēsim. Mācīsimies, miļie draugi, pazīt viņa žēlstības, svētības, ticības ceļā. Spiedīsimies kopā, lūksim viens par otru, lūksim kopā. Tāpēc, ka tas ļoti būs vajadzīgs, ļoti vajadzīgs. Tāpēc Jēzus teica, Marta, tas jau ir labi, ka tu gribi klāt man galdu. Tu varbūt gribi tad cept pīrāgus un tu gribi izvārīt vēl kaut ko un vēl kaut ko. Un tu esi satraukta, bet tās visas lietas paies, arī svētku mielas paies. Es esmu pēdējo reizi pie jums, es esmu ceļā uz smagu, smagu pienākumu. Un es gribu ar jums pasēdēt kopā, es gribu, lai jūs sēžat pie manām kājām. Es gribu jums atstāt kaut ko dārgu un es vēlos paskatīties uz jums dārgi atpirktiem. Jā, tāds bija Jēzus. Jūs atceraties to mīļo māsu Rutiņu, kā mēs viņu saucām, kura tā tika guldīt nesen zemes sklēpī. Kad viņa pat ar kruķīšiem, jo grūti bija atnākt. Un tad, tomēr viņa nācīsies, vai tev nav pa grūti nosēdēt? Viņai tā ir dargākā vieta. Viņš šeit sajūt savus ceļa noslēgumu vislielākās svētības, un viņa grib būt. Tas ir Dieva bērns. Tas ir tādu Dievs vēlā skatu no mums. Un tāpēc viņš teica, Marta, Marta, nu, tu daudz pūlies, nu, tas ir ļoti jauki, bet tu zini, tu var pūlēties par veselību visu savu mūžu, bet vienalga veselība zudīs lēnāk. Tu var pūlēties par brīnišķiem īpašumiem, tas ir labi, tu var pūlēties par labu darbu, tas arī ir labi, bet tas viss zudīs. Bet neaizmirst vienu lietu, kas tev nekad nezudīs. Tev nekad nezudīs atziņu par to, ka es tevi mīlu. Ja tu sēdēsi pie manām kājām un ieklausīsies, tev nekad nezudīs atziņu par to, ka es tevi esmu piedevis, ka es tevi varu izglābt mūžīgai dzīvē un gribu to izdarīt. Nekad tas nezudīs, neviens tev to neatņems. Visu pārējo tev var atņemt. Tāpēc vairāk laika meklēsim, mīļie draugi, priekš tās vienas lietas, lai satiktos ar Kristu. Personīgi, un arī, kad mēs kopā ejam pie viņa. Varbūt pēdējo reizi to viņš satiecies. Tu jau nezini, kad būs pēdējā reize pasēdēt pie Jēzus kājām. Šis vārds, Marta, Marta, ka Jēzus divreiz atkārtoja, ebrejiem tas nozīmē kaut kā ļoti mīļi, tas nozīmē. Marta, Marta, nu tu esi ļoti mīļa. Nu nāc tu ar pasēdi kopā ar Mariju pie manām kājām. Tā ir tā labākā daļa, ko dzīve var vēlēties. Zauli, zauli, ko tu mani vajag? Tu esi ļoti mīļš cilvēks, es esmu nācis tev atpestīt, bet kāpēc tu mani vajag? Zauls apstājās, kas tu esi? Kas tu esi tik mīļš, kad es tev vajāju tagad? Kristus, Jēzus Kristus. Un viņš izmainījās. Sīmani, Sīmani, Sātanam ir ļoti iegribējies, jūs sijāt kā kviešus. Bet es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos. Un kad tu vienreiz atgriezīsies, tad ko dari? Stiprin savus brāļus. Sīmans domā, nu ko tu jokojies? Es esmu gatavs ar tevi iet cietumā un nāvē. Par mani nemaz tik ļoti nav jārūpējās. Jūs esmu nu nav jau tā. Un tā Kristus arī šodien mūs uzrunā katru mīļi, jo mīļi, mīļie brāļi mās. Viņš vēlas, lai mēs sadzirdētu viņu balsi, lai mēs atsāstos pie viņa kājām, un lai mēs saņemtu spēku, un lai mēs redzētu, ka ceļa noslēgums šeit ticības ceļā, ko tu esi iesācis iet, būs pilns ar brīnišķiem piedzīvojumiem. Es tev novēlu to piedzīvot. Kopā ar Jēzu. Āmen.
Tici vienu nešaubies, stāvi stipri nebisties. Tici, kā tev pazud vis, tā mums Jēzus mācījis. Kungs mans Dievs, es ticēšu, kamēr vien es dzīvošu, katru dienu sirsnīgi, tici gribu vienkārši. Bargai vētrai plosoties, dzīves jūrā cīnoties, Jēzu vairo ticību, lai es viļņos negrimstu. Kungs mans Dievs, es ticēšu, kamēr vien es dzīvošu. Katru dienu sirsnīgi, ticēt gribu vienkārši. Kad man dzīve saule spīd, vai kad nakts par mani krīt, tev es cieši pieķeršos, kā pie klinces turešos. Kungs mans Dievs, es ticēšu, kamēr vien es dzīvošu. Katru dienu sirsnīgi, tice gribu vienkārši. Un kad cīņā izbeigsies, mūžībā man atversies, tad, ko šeit es ticēju, savām acīm skatīšu. Kungs mans Dievs, es ticēšu, kamēr vien es dzīvošu. Katru dienu sirsnīgi, tice gribu vienkārši.
Dārgais debes Tēvs, mēs pateicamies par neizsakām lielo mīlestību, ko tu esi izlējis pār šo zemi. Kad tu sūtīji savu mīļo dēlu, sūtīji šai grūtajā ceļā, kad tu sūtīji, lai sagatavotu mums ceļu uz mājām, pateicamies tev par visu, visu, ko tu dodi vēl šodien. Pateicamies tev, ka vēl dārgais pestītājs ir kā augstais priesteris debes svētnicā. Bet pirms beidzās šis augstā priestera darbs, mēs lūdzam, nostiprini mūsu soļus uz šī ticības ceļa, lai mēs būtu uzticīgi tev līdz galam, lai mēs pastāvētu visa tā priekšā, kas vēl nāks pār šo pasauli, un varētu apliecināt tevi kā mūsu dārgo pestītāju. Vienīgi tu vari dot spēku katram no mums, piepild ar savu garu mūsu sirdis un vadi mūs par tavu ceļu un palīdzi lielais Dievs mums vērtēt to laiku, kur mēs varam atsēsties pie tavām kājām un mācīties no tevis, klausīties tevi un pielūgt tevi. Lai tas kļūst par mūsu dzīves stipru, ak palīdz to katram saprast, ak palīdzi daudziem vēl šajā pasaulē ieraudzīt šo brīnišķo ticības ceļu, kas ved uz mūžību. Svētī tavs bērns, kuri nav mūsu vidū, kuri varbūt ir slimības nomāki, tu viņus zini pie vārda, kuri varbūt ir zaudējuši drosmi. Atjauno to lielais Dievs no jaunu viņiem, dod vēlreiz vēlēšanos iet kopā ar tevi. Un mēs pateicamies, ka tu drīz savu darbu nobeigsi. Un varēsim kopā dziedāt šo slavas un pateicības dziesmu par visu, visu, ko tu esi mums darījis. Palīdz, lai tad šajā lielajā pulkā neviena no mums netrūk. Tavā vārdā. Āmen.
Āmen.